สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Becoming a Principle Driven Leader 41 Principles to Build an Enduring Business หนังสือสารคดีด้านภาวะผู้นำและการบริหารองค์กรเขียนโดย Charles Koch ร่วมกับ Chase Koch หนังสืออธิบายกรอบคิดที่ผู้เขียนเรียกว่าหลักการแห่งความก้าวหน้าของมนุษย์ซึ่งถูกพัฒนาจากประสบการณ์ของ Koch Industries ตลอดหลายทศวรรษทั้งช่วงเติบโตช่วงผิดพลาดการปรับโครงสร้างและการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การเสนอเทคนิคบริหารระยะสั้นแต่เป็นการชี้ให้เห็นว่าองค์กรที่ยืนระยะได้ต้องอาศัยหลักคิดที่สอดคล้องกับธรรมชาติของคนการเรียนรู้การสร้างคุณค่าและการมอบอำนาจอย่างมีความรับผิดชอบมุมมองแบบพ่อและลูกทำให้หนังสือเชื่อมระหว่างประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งยุคอุตสาหกรรมกับความท้าทายของผู้นำรุ่นใหม่เนื้อหาจึงเหมาะกับผู้นำธุรกิจผู้ประกอบการผู้บริหารองค์กรไม่แสวงหากำไรและคนที่ต้องการสร้างระบบการทำงานที่ไม่เสื่อมลงตามเวลาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหลักการระยะยาวสำคัญกว่ากลยุทธ์ที่ใช้ได้เฉพาะสถานการณ์แกนหลักของหนังสือคือความแตกต่างระหว่างหลักการกับเทคนิคเทคนิคอาจใช้ได้ดีในบางตลาดบางยุคหรือบางทีมแต่หลักการที่ดีควรอธิบายได้ว่าเหตุใดมนุษย์และองค์กรจึงก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องผู้เขียนเสนอว่า Koch Industries เติบโตและปรับตัวได้ไม่ใช่เพราะยึดสูตรสำเร็จชุดเดียวแต่เพราะใช้หลักคิดที่ช่วยให้คนตัดสินใจใกล้กับความจริงมากขึ้นตัวอย่างเช่นการสร้างคุณค่าต้องมาก่อนการแสวงหาผลลัพธ์ทางการเงินเพราะกำไรที่ยั่งยืนเกิดจากการแก้ปัญหาให้ลูกค้าและสังคมได้จริงๆแนวคิดนี้ทำให้หนังสือวางตัวต่างๆจากคู่มือบริหารที่เน้นเครื่องมือตัวชี้วัดหรือกระบวนการสำเร็จรูปหนังสือให้ผู้อ่านคิดว่าหากสถานการณ์เปลี่ยนอย่างรวดเร็วสิ่งที่ควรถูกเก็บไว้คือหลักการพื้นฐานส่วนวิธีปฏิบัติต้องปรับได้นี่เป็นเหตุผลที่ผู้เขียนเน้นการทดสอบการเรียนรู้และการทบทวนผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องมากกว่าการเรียนแบบแนวทางขององค์กรใดองค์กรหนึ่งแบบตรงตัวประเด็น2การออกแบบองค์กรต้องลดแรงเสียดทานและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจหนังสือให้ความสำคัญกับการออกแบบองค์กรในฐานะระบบที่ส่งผลต่อพฤติกรรมคนองค์กรจำนวนมากไม่ได้ชะงักเพราะขาดคนเก่งแต่เพราะระบบทำให้คนเก่งใช้วิจารณญาณได้น้อยลงขั้นอนุมัติที่ซ้ำซ้อนการประชุมที่เพิ่มขึ้นโดยไม่สร้างการเรียนรู้หรือกฎที่คงอยู่เพียงเพราะเคยทำมาล้วนทำให้ความเร็วและความรับผิดชอบลดลงผู้เขียนจึงเน้นว่าผู้นำต้องสร้างเงื่อนไขให้การตัดสินใจเกิดใกล้กับข้อมูลลูกค้าและปัญหาจริงๆแนวคิดนี้ไม่ได้แปลว่าปล่อยให้ทุกคนทำอะไรก็ได้แต่หมายถึงการกระจายอำนาจพร้อมความชัดเจนเรื่องบทบาทสิทธิในการตัดสินใจและผลลัพธ์ที่ต้องรับผิดชอบเมื่อระบบออกแบบดีควรจะเรียนรู้จากผลของการตัดสินใจได้เร็วขึ้นปัญหาเล็กจะถูกแก้ก่อนกลายเป็นวิกฤตและองค์กรจะหลีกเลี่ยงการสะสมความเฉื่อยแบบราชการประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีประโยชน์ต่อผู้บริหารที่ต้องการสร้างองค์กรที่คล่องตัวโดยไม่ลดมาตรฐานด้านความรับผิดชอบและการควบคุมความเสี่ยงประเด็น3ความล้มเหลวถูกใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเรียนรู้และการเปลี่ยนทิศทางหนึ่งในประเด็นที่หนังสือเน้นคือความล้มเหลวไม่ควรถูกมองเป็นเพียงเหตุการณ์เชิงลบควรถูกแปลงเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการตัดสินใจจากข้อมูลประชาสัมพันธ์และคำอธิบายของสำนักพิมพ์หนังสือกล่าวถึงประสบการณ์จริงของการทดลองความผิดพลาดการเกือบล้มเหลวและการฟื้นตัวของธุรกิจความสำคัญของประเด็นนี้อยู่ที่การเปลี่ยนคำถามจากใครผิดไปสู่อะไรในสมมติฐานหรือระบบที่ผิดหากองค์กรลงโทษความผิดพลาดทุกประเภทอย่างแข็งตัวควรจะปกปิดข้อมูลหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จำเป็นและเรียนรู้ช้าลงแต่ถ้าองค์กรแยกความแตกต่างระหว่างความประมาทกับการทดลองที่มีเหตุผลความล้มเหลวจะกลายเป็นต้นทุนของการค้นพบหนังสือจึงสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรที่มองว่าความรู้เกิดจากการลองทำวัดผลและปรับเปลี่ยนอย่างไรก็ตามผู้เขียนไม่ได้เสนอให้ยอมรับความผิดพลาดโดยไม่มีขอบเขตสิ่งที่สำคัญคือวินัยในการเรียนรู้ความโปร่งใสของข้อมูลและความพร้อมที่จะละทิ้งวิธีเดิมเมื่อหลักฐานบอกว่าวิธีนั้นไม่สร้างคุณค่าประเด็น4การมอบอำนาจมีเป้าหมายเพื่อปลดล็อกศักยภาพไม่ใช่เพียงเพิ่มแรงจูงใจหนังสือเชื่อมภาวะผู้นำเข้ากับคำถามว่าควรจะสร้างผลงานดีที่สุดได้อย่างไรเมื่ออยู่ในระบบที่ถูกต้องการมอบอำนาจในกรอบของผู้เขียนไม่ได้หมายถึงการให้กำลังใจทั่วไปแต่หมายถึงการช่วยให้คนใช้ความรู้เฉพาะตัวความสนใจและความสามารถของตนไปสร้างคุณค่าที่วัดได้องค์กรที่ยืนระยะได้ต้องทำมากกว่าจ้างคนเก่งต้องจัดวางคนให้เหมาะกับบทบาทให้ข้อมูลที่จำเป็นเปิดพื้นที่ให้ตัดสินใจ และเชื่อมผลตอบแทนกับการมีส่วนสร้างคุณค่าผลคือมนุษย์ไม่ได้ก้าวหน้าจากคำสั่งจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวแต่จากการค้นพบว่าตนมีส่วนช่วยแก้ปัญหาที่มีความหมายได้อย่างไรหนังสือยังขยายหลักคิดนี้ไปสู่ภาคสังคมและงานการกุศลโดยมองว่าการช่วยเหลือที่ดีควรเพิ่มความสามารถของผู้คนในการพึ่งพาตนเองและสร้างคุณค่าต่อผู้อื่นประเด็นนี้ทำให้ภาวะผู้นำในหนังสือไม่จำกัดอยู่ที่การควบคุมผลงานแต่รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่คนสามารถเติบโตรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในความก้าวหน้าระยะยาวประเด็นสุดท้ายบทเรียนจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ต้องถูกนำไปใช้ด้วยความเข้าใจบริบทแม้หนังสือเสนอกรอบหลักการที่ต้องการให้ใช้ได้กว้างผู้อ่านควรเข้าใจว่าประสบการณ์หลักมาจาก Koch Industries ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีประวัติการบริหารยาวนานและมีเสรีภาพในการตัดสินใจระยะยาวมากกว่าบริษัทจดทะเบียนหลายแห่งจุดแข็งของบริบทนี้คือทำให้ผู้เขียนสามารถพูดถึงการลงทุนการทดลองและการสร้างระบบโดยไม่ต้องผูกติดกับแรงกดดันรายไตรมาสมากเกินไปแต่ในขณะเดียวกันผู้นำในองค์กรขนาดเล็กหน่วยงานรัฐหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรต้องแปลหลักการให้เข้ากับข้อจำกัดของตนเองหนังสือจึงไม่ควรถูกอ่านเป็นคู่มือให้ลอกโครงสร้างของโคกโดยตรงคุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่การถามคำถามเชิงหลักการเช่นระบบของเราทำให้คนเรียนรู้เร็วขึ้นหรือช้าลงการตัดสินใจอยู่ใกล้ข้อมูลจริงหรือไม่และเราสร้างคุณค่าให้ผู้เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนหรือเพียงทำตามตัวชี้วัดการอ่านแบบนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการนำแนวคิดไปใช้แบบผิวเผินและทำให้หนังสือกลายเป็นเครื่องมือวิเคราะห์องค์กรมากกว่าชุดคำแนะนำสำเร็จรูปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้นำที่ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจระยะยาวผู้ประกอบการที่กำลังสร้างระบบการทำงานผู้บริหารที่ต้องการลดความซับซ้อนในองค์กรและผู้อ่านที่สนใจว่าหลักคิดด้านเสรีภาพความรับผิดชอบการเรียนรู้และการสร้างคุณค่าสามารถถูกแปลงเป็นแนวทางบริหารได้อย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติอยู่ที่การช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบองค์กรของตนเองอย่างเป็นระบบว่ากฎโครงสร้างสิทธิในการตัดสินใจและแรงจูงใจสนับสนุนการสร้างคุณค่าจริงหรือไม่ประโยชน์เชิงความคิดคือการชวนมองภาวะผู้นำในฐานะอ่านออกแบบเงื่อนไขให้มนุษย์ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงการสั่งการหรือสร้างแรงบันดาลใจเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจทั่วไปจุดเด่นของ Becoming a Principle Driven Leader คือการเชื่อมหลักการนำทำกับประสบการณ์ของบริษัทเอกชนผู้ขนาดใหญ่ที่ปรับตัวมาหลายทศวรรษหนังสือไม่ได้ขายสูตรลัดแต่เสนอกรอบคิดที่ต้องใช้การพิจารณาและการปรับใช้ตามบริบทความแตกต่างอีกประการคือมุมมอง2รุ่นของ Charles Koch และ Chase Koch ซึ่งทำให้เนื้อหาไม่ได้หยุดอยู่ที่บทเรียนอดีตแต่พยายามตอบคำถามว่าหลักการเดิมจะยังมีความหมายอย่างไรในโลกที่เปลี่ยนเร็วซับซ้อนและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนคุณต้องการสนับสนุน Charles Koch คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่